Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine ne reîntâlnim.
Parcă aș reafirma formatul emisiunii noastre, ceea ce facem în fiecare zi de luni, marți și miercuri la Lumea religioasă, este să consultăm, să ne uităm pe știrea creștină religioasă în general din România și să comentăm. Așa vom face în momentul acesta, intrăm pe creștintotal.ro, aici găsim un mic îndrumar despre ce nu este pocăința. Apoi vom merge către știricreștine.ro să aflăm ce se întâmplă când omul moare. Pentru început, haideți să ne uităm pe acest mic îndrumar despre ce nu este pocăința. Este un articol, să spunem, semnat Tony Berbece. El are definiții surprinzătoare și, aș zice eu, provocatoare. El spune, când crezi că purtarea unei cravate e păcat, nu este pocăință, ci înseamnă că ai gusturi diferite în materie de modă. Când crezi că folosirea parfumului și a deodorantului este păcat, nu e pocăință, ci îngustimea minții. Când crezi că purtarea unui inel de logodnă și a unei verighete e păcat, nu e pocăință, ci neînțelegerea unor simboluri ale iubirii. Când crezi că o bentiță, cât o clătită, spune el, pusă pe cap, înseamnă acoperirea capului, iar nepurtarea ei este păcat, nu este pocăință, ci fentarea unui obicei despre care crezi că te mântuiește. Sigur, are mult mai multe exemple, îi invităm pe cei de acasă, cei care ne urmăresc, să intre pe creștintotal.ro și să continue să citească. Cum vi se pare această abordare?
Înainte de a comenta respectiv abordare, aș vrea să reamintesc ascultătorilor noștri două coordonate ale emisiunii noastre. Evident că suntem subiectivi, că dacă suntem oameni, suntem subiectivi, dar încercăm cât mai mult să ne păstrăm într-o abordare care să aibă susținere biblică. Nu dorim să avem o abordare confesională, ci una biblică. Și din perspectiva asta discutăm. Plus subiectivismul de care suntem conștienți și ne-l asumăm. Bun, ce scrie aici autorul este o abordare foarte polemică. Am pus și foarte, deși polemic este destul. Dar asta este. Este evident că el se confruntă în experiența lui, nu-l cunosc, nu știu cine este, dar din elementele menționate aș putea să ghicesc cărei biserici aparține, dar nu-i semnificativ. Pentru că tema luată în discuție este foarte importantă. Mântuirea, ce este ea? Pocăința, ce este ea? Este bifarea unei liste de trebuie și nu trebuie sau este altceva? Și pledoaria lui principală este că pocăința nu înseamnă bifarea unei liste, care listă poate să fie foarte ciudată uneori. Câteva dintre elementele menționate sunt, evident, probleme culturale care țin de o anumită epocă. Aș putea adăuga și eu la lista asta o mulțime de alte lucruri care de-a lungul timpului au fost considerate ca fiind dovezi ale pocăinței, probabil că o să mai apară și altele în sfârșit. Dar pocăința nu este asta. Și ideea principală a autorului este valabilă. Observ și o anumită tendință de a pune la grămadă lucruri fără semnificație religioasă sau teologică sau cum vreți să le spunem, și lucruri care au o anumită semnificație. Dau un exemplu, doar fără să vreau să intru în polemică cu autorul, atunci când se referă la muzică, argumentația este destul de subțire, făcând trimitere la modul cum se cânta în Vechiul Testament, pentru că, pe de altă parte, știm că muzica conține în sine însă și un mesaj dincolo de cuvinte, și nu orice gen de muzică este adecvată închinării. Asta e o chestiune îndeobște cunoscută. Dar în sfârșit, nu vreau să intru în amănunte. E clar că pocăința are de a face cu o relație corectă a omului cu Dumnezeu. E clar că pocăința trebuie să aibă de a face cu o relație corectă a omului cu semenii lui. Asta ne spune Mântuitorul, că poruncele, regulile după care se ghidează un om pocăit, adică un om care și-a mărturisit păcatele și trăiește o altfel de viață, au în vedere aceste două direcții principale, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii. Și mai e o chestiune și anume, un om pocăit este un om într-o bună relație cu sine însuși. Pentru că zice Pavel că ce nu vine din încredințarea cugetului este păcat. Dacă ai dubii de felul ăsta la chestiuni privitoare de aici,
exact, privitoare, lucruri concrete,
da, atunci fă bine și împacă-te cu conștiința ta, dar nu orice conștiință, ci conștiința ta luminată de Duhul Sfânt, așa cum spune Scriptura. El dă un exemplu care este ilustrativ și este vizibil. Unii cred că femeile trebuie atunci când vin la biserică să-și acopere capul, bazându-se pe un text din Noul Testament, nu intru în comentariu referitor la chestiunea asta. Doar pentru că această chestiune nu e convenabilă sau habar n-am de ce, s-a instaurat o practică în anumite biserici ca să vină cu capul acoperit chipurile și el este sarcastic de-a binele, pus un batic înfășurat așa, nu o bendiță de aia pe care o pui pe urechi ca să nu te tragă curentul, ci un batic înfășurat, zice el, cât o clătită, da, cam atâta e lățimea, și în felul ăsta să-ți liniștești conștiința. Încă o dată, nu intru în discuție cu capul acoperit, neacoperit, că astea sunt chestiuni deja clare. Dar a crede un lucru și a face ceva care nu este în concordanță cu ceea ce crezi, de-abia aici apare o problemă care trebuie rezolvată de un om care vrea să fie un om pocăit. Adică nu oricum, te poți păcăli pe tine însuți și să spui...
Asta e un aspect, iar cel de-al doilea aspect este conținut în mesajul și în apelul făcut de el. El spune, opriți-vă și lăsați oamenii să vină la Hristos, este evident că e vorba despre biserici, opriți-vă și lăsați oamenii să vină la Hristos, iar Duhul îi va modela după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Să nu modelăm noi oamenii după modă, ci după caracterul lui Dumnezeu.
Da, e adevărat că Duhul lui Dumnezeu modelează caracterul, dar la fel de adevărat este că biserica are un rol educativ și biserica trebuie să prezinte principiile autentice ale Scripturii, adică ale lui Dumnezeu, și pe acelea să le promoveze. Părerile personale, chestiunile care țin de o cultură locală sau de o anumită epocă, n-ar trebui să fie puse pe același plan niciodată cu adevărurile eterne ale lui Dumnezeu. Da. Distinția asta trebuie să fie foarte clar. Pentru că cele ale lui Dumnezeu sunt veșnice, nu se schimbă niciodată, iar cele care țin de conjuncturi, de epocă, da, de cultura locului, de diferențe vestimentare, mă rog, și așa mai departe, n-au semnificație morală decât în măsura în care societatea le-a încărcat cu o semnificație
de principiu și nu de regulă,
de care nu putem să facem abstracție. Și ăsta este un lucru pe care Sfânta Scriptură de asemenea îl tratează. Pavel vorbește despre astfel de situații. Și mai e și celălalt aspect care trebuie avut în vedere, ceea ce Pavel numește fratele cel slab, cel care crede așa și care trebuie menajat până când va ajunge să descopere realitatea modului în care Dumnezeu spune că un om pocăit trebuie să se comporte.
Da, dacă în cazul pocăinței avem exemple care, să spunem, țin foarte mult de înțelegerea regulilor, ei, următorul articol, să spunem, ne duce într-o zonă în care interesul crește extraordinar de mult. Este vorba de un articol semnat Doina Bejenaru, se intitulează Ce se întâmplă cu omul când moare. Articolul în sine conține mai mult întrebări, deci de genul ce se întâmplă după ce om omul moare, ce se întâmplă cu trupul? Oare mai simțim ceva? Oare mai știm ceva? Oare mai suferim? Oare dispărem cu totul? Nu dispărem? Trupul îl vedem? Este inert, fără viață? Și sunt foarte multe astfel de întrebări. Ei bine, articolul... Te gândești că ar avea răspunsuri? Nu, nu conține acest articol răspunsuri, dar în final există o postare, iar un pastor penticostal, cred că este penticostal, dă răspuns. Vlad Breana este pastorul Bisericii Penticostale din comuna Brodina, satul Nisipitu, județul Suceava. Haideți să ascultăm felul în care răspunde acest pastor și în funcție de răspunsul lui aș vrea să vedem cum privim un asemenea subiect.
Vă rog să nu vă gândiți la moarte ca la sfârșit, ca la intrarea în neființă, ca la dezintegrarea sufletului, ca la dezintegrarea persoanei, ca la un somn. Nu, omul după moarte continuă să trăiască. Și continuă să trăiască și să-i fie bine sau să-i fie rău. Continuă să vorbească, continuă să gândească, are memorii, are dorințe, are sentimente. Omul nu intră în neființă după ce moare. La moarte nu se termină totul. Cuvântul Dumnezeu vorbește foarte clar despre lucrul acesta și nimeni nu trebuie să fie necunoștință, nimeni nu trebuie să fie speriat, oare ce se întâmplă după moarte este o taină, nu ne este revelat lucrul acesta. Ba da, în cuvântul Dumnezeu ne este revelat foarte clar. La moarte are loc desfacerea, are loc mutarea, are loc ruptura aceasta a trupului, de duh și de suflet. Eu mă despar de trupul meu și de sufletul și de duhul meu. Trupul meu merge în țărână și se dezintegrează acolo, iar sufletul meu este despărțit în continuare și de duh. Și duhul merge la Dumnezeu care l-a dat.
Da, am ascultat un mic fragment din pledoaria acestui pastor în încercarea lui de a răspunde la întrebarea jurnalistei de la știricreștine.ro ce se întâmplă cu omul după ce moare.
Trebuie să mărturisesc că mi-am luat timp și am urmărit 4 prezentări ale acestui pastor. Mai trebuie să spun că mi-este simpatic fiindcă îl cheamă ca pe nepotul meu, adică Vlad. Și mi-e simpatic că e din Bucovina, tocmai seara m-am întors din Bucovina, dar aceste motive de simpatie privesc persoana și nu prezentarea și argumentele. A face astfel de afirmații ritoase, foarte apăsate, cum că după moarte omul nu moare, ci poate să o ducă bine sau rău, pe mine mă sperie. Eu de-abia aștept să se termine viața asta ca să nu mai am și alternativa răului, iar dacă și după moarte, așa zisul suflet, în locuința morților, despre care pastorul Vlad Breană nu explică nimic în cele 4 prezentări, unde ar fi, cum ar fi, ce ar fi acolo și ce se întâmplă. Dacă și după moarte ai neșansa unei sorți rele, este trist. Din fericire nu e biblic ce spune pastorul acesta și afirmația că omul nu moare este o contrazicere flagrantă a ceea ce spune Scriptura. Vă spun, am urmărit cu mare atenție toate prezentările și nu pot să fiu de acord cu genul acesta de afirmații. Nu că nu pot eu să fiu de acord, dar nu pot fi susținute biblic, deși el folosește
o serie de texte biblice. Și vreau să vă dau unul dintre aceste texte. Haideți să ascultăm primul text.
Sunt unii care spun că la moarte se termină totul. La moarte omul intră în neființă. La moarte omul intră într-un somn adânc și are loc o anihilare a persoanei, a sufletului și nu se mai întâmplă nimic. La moarte se termină totul. Vreau să demonstrez faptul că la moarte nu se termină totul. Că după moarte omul continuă să trăiască. Că după moarte omul continuă să simtă, omul continuă să gândească, omul continuă să vorbească, omul nu își pierde memoria, amintirile atunci când moare. Și mă voi folosi de câteva versete din Cuvântul Dumnezeu foarte clare. Primul pasaj pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră Îl găsim în acea împrejurare în care Domnul nostru Iisus Hristos, însoțit de 3 din ucenicii săi, de Petru, de Iacov și de Ioan, urcă pe munte unde are loc schimbarea la față. Acolo li se arată Moise și Ilie. Și Moise, Ilie, este văzut de Domnul Iisus Hristos, este văzut de Petru, este văzut de Iacov și este văzut de Ioan. Mai mult de atât, aceștia, Moise și Ilie, vorbesc cu Domnul Iisus Hristos cu privire la lucrurile care aveau să se întâmple. Deci, iată-l pe Moise, care murise cu mai bine de 1000 de ani în urmă. Cum vorbea, gândea, da? Raționa, stătea de vorbă cu Domnul Iisus Hristos. Nu era într-o anihilare, nu era într-un somn, era și chiar avea o activitate.
Da, acesta ar fi primul text pe care îl folosește. Folosește 4, noi nu le vom lua pe toate, dar măcar 2 dintre ele vă propun să ne uităm asupra lor.
Da, repet, afirmații de acestea ritoase care contrazic flagrant Scriptura sunt periculoase pentru oamenii care nu cercetează Scriptura. Cei care cercetează Scriptura vor descoperi realitatea.
Înțeleg că acest text nu ar fi relevant pentru subiectul în cauză, nu este o demonstrație?
Nu, nu se demonstrează. Deci se afirmă că aceste texte demonstrează și ele nu demonstrează.
Concret, textul
teza
pe care îl ia în discuție.
Haide să analizăm schimbarea la față de pe munte. Exact. Moise și Ilie. Conform teoriei pastorului respectiv și afirmațiilor lui foarte tranșante, trupul nu sunt eu, el afirmă, duhul nu sunt eu. Nu-mi spune însă dacă sufletul, așa cum a împărțit el omul, sunt eu. Niciodată nu face afirmația asta, deci nu e clar. Mă întreb, ce au văzut ucenicii pe muntele schimbării la față? Trupul nu. Că nu, trupul nu era Ilie sau Moise, așa zice el. Duhul nu, că Duhul nu e persoana și oricum Duhul, spune el într-o altă prezentare, se întoarce la Dumnezeu. Au văzut sufletul? Asta presupune că sufletul este ceva palpabil, vizibil, măcar vizibil, că sufletul poate vorbi, el susține asta, că omul după moarte vorbește, nu-mi spune că sufletul vorbește. Bun, tipul acesta de argumentații, vreau să fiu politicos, tipul acesta de argumentații nu se poate susține pentru că nu are consistență. Sunt aici niște rupturi logice care nu pot fi acceptate într-o argumentație și a spune că aduce ca argument că Ilie e mort când vine pe muntele schimbării la față, e o contrazicere flagrantă a Scripturii care spune că Dumnezeu l-a luat pe Ilie viu.
De ce
la
nu
cer.
Era mort?
Păi, bun, a profitat de posibila ignoranță a ascultătorilor care nu stau să citească textul biblic și a nega faptul că la mormântul lui Moise se produce acolo dispută între Dumnezeu și Satana în legătură cu învierea lui Moise, a eluda chestiunea asta, nu ține cont de ea și a spune că Moise mor de 1000 de ani, nu e un argument care este onest să fie prezentat, fiindcă nu e un argument, e un contraargument. Dar genul acesta de forțare a textului biblic nu este folositoare nimănui. Dacă e să dorim să aflăm adevărul, atunci trebuie să fim onești cu textul biblic și să lăsăm ca textul biblic să ne spună care este adevărul. A afirma că unii spun că la moarte omul este anihilat, nu spune nimeni. Că omul dispare ca entitate este o bagatelizare a Scripturii, că unii aceștia e de fapt Scriptura care spune.
Că este un somn chiar.
Că da și că omul nu mai știe nimic și gândul lui și dorințele lui și dacă le merge bine și dacă le merge rău al lui, el nu mai știe nimic. A spune unii, adică a deprecia asta, când te referi la Scriptură, iarăși nu este nu este folositor pentru cei ce ascultă.
Vă invit să mai ascultăm un text, după care să tragem și noi aici la Lumea Religioasă concluziile. Sigur, emisiunea noastră nu își propune să facă o dezbatere tematică, însă vrem să ridicăm semne de întrebare și să îi încurajăm pe cei care ne ascultă să fie foarte atenți și să studieze cu atenție și onestitate cuvântul lui Dumnezeu. Să ascultăm al doilea text folosit pentru întrebarea ce se întâmplă după ce omul moare.
Al doilea pasaj pe care vreau să vi-l amintesc este cel în care Domnul nostru Iisus Hristos vorbește despre acest bogat care după ce a murit a ajuns în chinuri în locuința morților. Și acolo simțea, suferea și avea nevoie de alinare. Acolo gândea, da, și-a adus aminte că are acasă cinci frați, a realizat că acești cinci frați vor ajunge în același loc dacă nu se pocăiesc. Acolo acest bogat vorbea și a strigat și a zis: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine.
Așadar, am ascultat și cel de-al doilea text folosit. Spuneam, sunt mai multe texte, noi ne oprim aici ca să ilustrăm puțin. Ce părere aveți, de exemplu, de acest text?
Nu e vorba de o părere, ci ce este acest text? Este o parabolă. Parabola este un gen literar care are regulile ei bine cunoscute, nu mă apuc acum să țin lecții de stilistică.
Folosește o parabolă.
O parabolă. O parabolă este o ilustrație, nu este o întâmplare reală, ci este o ilustrație folosită, poate să fie o povestire, poate să fie relatarea unui fapt întâmplat, dar care să nu fie întocmai așa, este ca o fabulă, dacă vreți, foarte asemănătoare și are menirea să sublinieze o anumită idee. În cazul Mântuitorului, un adevăr.
Bun. Care ar fi adevărul?
Adevărul ilustrat acestei parabole este că noi n-ar trebui să ne bazăm pe bogăție, n-ar trebui să ne comportăm în viața aceasta ca și cum aici ai totul și se termină și nu mai urmează nimic, că există o viață veșnică și acolo, în funcție de cum anume ne-am comportat noi, cum anume ne-am raportat la Dumnezeu și la semenii noștri, lucrurile se schimbă. Asta e adevărul. Parabola asta nu este menită de... Citim textul Evangheliei, n-a nicio legătură cu starea omului în moarte. Nu asta se discută acolo, nici Mântuitorul, nici contextul. Bun. A folosi o parabolă ca fiind o realitate este fie ignoranță, și atunci e scuzabil, fie încercare de a argumenta lipsit de onestitate, și atunci este blamabilă chestiunea asta. Nu știu care e cazul și nici nu mă interesează. Eu nu sunt în polemică cu pastorul Vlad Breană, ci discut conținutul prezentării și ideile afirmate. Deci, o parabolă care nu vorbește despre starea omului în moarte nu are nimic de spus despre acest subiect.
Bun, cum ne raportăm în condițiile în care vrem să aflăm totuși răspunsul la o întrebare atât de importantă care vizează neființa sau știu eu cum spune pastorul acesta?
În prima prezentare pe care acest pastor o face, zice, hai să mergem la început, la creațiune. Foarte corect. Și acolo citează textul din Geneza în care, și folosește și niște slide-uri cu sublinieri, ok, în care încearcă să citească altceva decât textul însuși spune, și anume să citească faptul că omul e format din trei componente, țărâna pământului, de acord, suflarea de viața lui Dumnezeu, ceea ce el numește suflet, și, nu suflet, scuzați-mă, suflarea de viața lui Dumnezeu care este numită Duh și suflet. Și afișează textul care spune așa, și acum repet textul ca atare. Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și astfel omul s-a făcut un suflet.
Acesta e textul biblic.
Ăsta e textul biblic. Citește textul ăsta și îmi spune apoi că sufletul e o componentă a omului. De vreme ce textul spune că suflet
este
denumirea omului făcut din țărână și suflarea de viața lui Dumnezeu. Bun, mie îmi place logica și fără logică suntem destul de
deci,
textul
acesta
într-o
ar trebui
real.
Să nu-l pierdem când suntem interesați de acest subiect. Aceasta este definiția pe care o dă Scriptura.
Exact.
Iar și dacă nu o pierdem, atunci...
Iar a scoate din această definiție clară, a forța, nici măcar al forța, nu ține cont de el, nu mi se pare în regulă. Când citește acolo, Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat în nări suflare de viață și astfel omul s-a făcut un suflet, acest s-a făcut un suflet înseamnă că cele două componente egal suflet. Nu poți să spui că suflet e una dintre cele trei componente. Bun.
Și ce se întâmplă cu omul după ce mare să
Dumnezeu
răspundă
la... Dumnezeu și-l suflare de viață, țărâna se duce în țărână și omul dispare ca entitate individuală. Ceea ce el nu este de acord, dar nici nu argumentează. În toate patru prezentările înlocuiește argumentația cu afirmația. Bun, nu mă interesează atât de mult ce spune el sau ce spun eu sau ce spune altcineva. Trebuie să ne ducem la Scriptură să vedem ce spune Scriptura.
Însă
iar
moartea...
încă o dată, forțarea unor texte, scoaterea lor din context, folosirea incorrectă a genurilor literare și așa mai departe, nu sunt argumente care să susțină o idee.
Trebuie să recunoaștem că omului ar putea să-i placă mai mult varianta aceasta în care îi se spune că nu moare, pentru că varianta cu moare nu prea place nimănui.
Păi da,
unde-i vestea bună până la urmă în ceea ce argumentați folosind Scriptura? Omul moare la atunci
și
când...
Și înviază la înviere.
Asta este.
Asta este. Bun, chestiunea învierii el nu o atinge pentru că e imposibil de argumentat. Însă,
deci parcă nu mai are logică în ideea însă, în care omul deja trăiește în cer, cum să mai înviezi când la a doua venire...
Da, pentru că el îmi spune, trupul nu sunt eu. Și atunci ce înviază Dumnezeu când Scriptura spune trupul noi nepieritoare? Bun, însă repet ce am spus la început, pe mine gândul nemuririi sufletului, care poate să o ducă bine sau rău în continuare, pe mine mă înspăimântă. Despre ce vorbim? Despre ce realitate absurdă vorbim? Ca și cum Dumnezeu ar fi atât de, folosesc un cuvânt, sadic, încât și după ce am murit și am încheiat cu existența asta tulburată cu mia, să trecem într-o altă existență unde să avem parte de același tip de experiențe? Nici vorbă. Scriptura nu vorbește despre așa ceva.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici, am comentat împreună două subiecte importante ale Scripturii, subiecte care au fost, să spunem, regăsite în două articole din presa creștină din România. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere!
Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!